die Davids troon gestig, 'n regterstoel vir die gerig. Gelukkig, hy wat jou bemin, wat juigend gaan jou poorte in en bid dat vrede lank mag duur in jou paleis en vestingmuur. Om vriende en broers soek ek jou vrede en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie oostad, wat skoonste is van alle stede. Psalm 122, beide verse, is ons lofpsalm. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, u naam is groot oor die hele aarde. U doen dinge wat ons verstand ver te bowe gaan. In u almag het u geskep. Alles wat is, wat bestaan, is deur u in die lewe geroep. U het vir ons, u kinders, aan u self verbind en om Christus wil mag ons saam met u lewe. En daarvan het ons vandag weer soveel beleef. Ons dank u vir alles wat ons kon geniet, van vroegoggend af, met eredienste, met woord en sakrament, met die rus wat ons het. U genadegawes is oorvloedig. Ons dank u dat ons vanaand weer hier tot rust mag kom in die eredienst. Ons mag waarlik Sabbat saam wees met U, die Almachtige. Ons verdien dit nie. U woon in 'n ontoeganklike lig. Ons is sondaar mense. Ons brou en ons breek. Ons kry skaam daaroor. Daar is baie dinge wat ons doen, ook as verloste kinders in Christus, waarvan ons self baie goed weet dat dit nie op standaard is nie. Dit is nie soos wat U dit wil hê nie. En dit is ons bede dat U ons die kwaad nie sal toereken nie. Wil U om Christus wil al ons skuld vergewe, sodat dit wat ons vanoggend by die nagmaal beleef het, werklikheid sal wees in ons ganse bestaan. Wil U ons lei op die pad van heiligmaking? En dat dit wat ons nou gesing het, ook al meer werklikheid in ons lewe sal word. Maak ons 'n gemeenskap van heiliges, hier in die kerk van Christus, waar U in die sentrum sal staan van ons lewe. Ons wil U van harte dien. U is die mikpunt van alles. Vervul ons met geloof en hoop en liefde. Dryf ons om U altyd in alles eerste te stel. En dat ons mekaar sal lief hê met wat ons is en wat ons het. Dat ons sal afstand doen van alles wat laag en gemeen is. Lei ons op die pad van dankbaarheid, sodat ons nabetragting en danksegging nie net by die erediens sal bly nie, maar 'n hele leefwyse sal wees. Dankie dat ons as gemeente saam kon eet. Ook dit is 'n groot geskenk van U. Ons mag saam geniet van alle kosbare gawes. Laat ons al meer en meer saam bly wees oor al U goeie dinge wat U gee, maar ook daadwerklik saam lei, want daar word baie gelei. Dat ons nie by mekaar sal verbykyk nie, maar mekaar sal dra en sterk maak in die nood. Ons dra al ons broeders en susters aan U op, ook hulle wat nie saam met ons die nagmaal kon vier vanoggend nie. Van ouderdom of siekte en onverwagse omstandighede, maar ook hulle wat vir die nagmaal weerhou word, dat daar spoedig beterskap mag kom. En ons bid dat daar groei mag wees onderling, dat ons as liggaam mekaar sal vashou by U. Want as ons onderling een is, dan gaan daar 'n boodskap die wêreld in, 'n boodskap wat die wêreld so nodig het. En dit bid ons dat die lig van die evangelie ons omgewing sal deursuur. Hierdie wêreld is gebroken. En die wêreld het beterskap nodig. En dit kom alleen van ons Here Jesus Christus. Sy kruis en opstanding maak alles anders. Bewaar ons by U. Lei ons in U waarheid. Maak ons harte nou oop en laat het brandende wees om die evangelie te ontvang en dit uit te dra. Hoor ons uit genade, Here. Kinders is dit van U wat bid. Hoor ons om Christus wil. Amen. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Maar sondaarspad wat van hom weggedaal het, dit moet vergaan. Onkeerbaar in hulle spoed loop hulle op laas 'n afgrond tegemoet. Dis Psalm 1. Ons gaan daarvan vers 1 en 4 saam sing met die oog op die lesing en die bediening van God se woord. Na die prediking sing ons Psalm 133. Die beide verse wat sing oor die lieflikheid van die saamwoon van broeders in die huis van die Here. Psalm 133 vers 1 en 2. Broeders en susters, ons het verlede week met ons voorbereiding stilgestaan by 1 Korintiërs 12 oor die wonder van die samesyn van die gemeenskap van die heiliges en hoe Christus ons saamvoeg deur sy gees in een lichaam. Ons gaan vanavond in ons nabetrachting daarvan verder lees, 1 Korintiërs 12 vers 26. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die lichaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gezondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is toch nie apostels nie, almal is toch nie profete nie, almal is toch nie leraars nie, almal is toch nie kragte nie. Het allemaal genadegawes van gezondmaking, spreek allemaal in tale, kan allemaal dit uitlee, maar beijver jylle met die oog op die beste gawes, en ek wys jylle een nog uitnemender weg. Als zou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan had ek een klinkende metaal of een luidende symbool geword. En al sou die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is langmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie, groot nie, is nie opgeblazen nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Jaag die liefde na, en beijver jylle met die oog op die geestelike gawes, maar vooral om te profeteer. Want hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. Hy wat in die taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liever dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet het uitlee, sodat die gemeente stichting kan ontvang. Maar nou, broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek, of deur openbaring, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering nie. Net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, As hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of die siter gespeel word? Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog? Net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. So met julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te mind tot stigting van die gemeente. Ons lees tot sover. Die teks kom uit 1 Korintiërs 12 vers 31, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Daarby sluit hoofstuk 14 vers 1 aan, jaag die liefde na. In Korintiërs 13 gemeente staan bekend as die hooglied van die Nuwe Testament. Dis 'n lied waar in die liefde op 'n digterlike manier besing word. Soos wat die liefde in die Ou Testament digterlik beskryf word in die boek Hooglied. En dit is 'n mooi hoofstuk in die Bybel, 1 Korintiërs 13. Maar laat ons eers staanspoor aan die plek van hierdie hoofstuk in die geheel van die Korintiërbrief vashou. 1 Korintiërs 12, wat aan 1 Korintiërs 13 voorafgaan, en 1 Korintiërs 14, wat direk daarop volg, handel oor die kerk van die Here. Kerk is 'n groot getal unieke lede. Elke lid van die liggaam het 'n eie agtergrond en 'n begaafdheid, 'n persoonlikheid en belangstellings. Wel, hier sit ons. En so ontvang elke lid van die Here 'n unieke plek. Saam met die plek gee die Here 'n unieke taak. Met sy unieke gawes moet die lid uitmunt tot stigting van die gemeente, so het ons gelees in 1 Korintiërs 14 vers 12. Om te verseker dat al die lidmate met al hulle verskillende gawes waaroor hulle beskik, in een groot geheel saamwerk, in 'n simfonie, bou die Here 'n pad, sodat jy op daardie pad jou gawes kan gebruik. En daardie pad kry mense in 1 Korintiërs 13. So kom staan 1 Korintiërs 13 tussen hoofstuk 12 aan die een kant, hoofstuk 14 aan die ander kant. Ek verkondig vanaand aan u in ons nabetragting na die nagmaal en in aansluiting by alles wat ons met voorbereiding met al die huisbesoeke van die amptenaars gehanteer het, die pad van die liefde waarop Christus sy kerk laat leef. En wat hoor ons? Dis 'n uitnemende pad. Maar dis ook 'n gewone pad. En dis 'n belangrike pad. 'n Uitnemende pad. 'n Gewone pad. 'n Belangrike pad. Dis die drie gedagtes wat ons moet saamvat vanaand en die hele lewe in. Die gemeente van Korinthe was 'n gemeente met eie soortige probleme. Dit het ons laas ook al gehoor. Daar was sekere sondes wat vir daardie mense uitgewys moes word, waarteen hulle baie hard moet stry. So het elke gemeente maar sy eie soortige probleme, broeders en susters, ons hier in die moot ingesluit. Omdat ons in 'n gebroke wêreld leef, en ons almal sondaar mense is, is ons nie van swakhede gevry waar nie. Maar ons is terug by Korinthe. Een van die grootste probleme daar was dat die lidmate onder mekaar verdeeld geraak het, sulke groepies gemaak. En dit het veral gegaan oor mense wat gespog het met hulle gawes. Partij het geroem oor hulle uitsonderlike gawes. As jy beskik het oor die kragte van gezondmaking, as jy kan praat in allerhande tale, en jy kan het uitleg, dan was jy in. Lidmate wat in die kolle gaan staan het. Nou dit op sigself is klaar baie verkeerd. En mens spog nie oor iets, wat jy uit genade van die Here ontvang het nie. Jy moet baie dankbaar wees, as die Here iets vir jou gee om te gebruik. Buitendien, in die lichaam van die Here Jesus Christus, is allemaal nodig, elke lidmaat met sy eie unieke gawes, soos God het gegee het, ook al is die gawes so op die oog af, bietjie minder indrukwekkend. Die kop kan ons nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Sonder om draaie te loop, wys Paulus op die wortel van die kwaad. Het almal genade gawes van gezondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal het uitlê? Nee, die Heere maak sy kinders nie allemaal dieselfde nie. Hy maak elk en eie soortig. Jy met jou gave, een ander een met die ander gave. En so kom Paulus by een hoogtepunt in sy betoog. Korintiërs, julle moet luister. Beywer julle met die oog op die beste gawes. Die beste. En dan kan jy mens dink hoe verbaas hierdie snobistiese Korintiërs was. Oor daar die opmerking. Is die beste, dan nie juist dit wat uitsonderlik is nie. Is daar beter, voortreffliker, groter en heerliker gawes, as om allerhande kragte te hê, en om mense gezond te maak, en om in tale te praat? Ja, sê Paulus in 1 Korintiërs 14 vers 1, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar vooral om te profeteer. Profesie is die gave. Dit het hy tevore in sy brief ook al genoem, in hoofdstuk 12 vers 28. God het in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna eers die uitsonderlike gaves van dit wat die Korintiërs dink die heel belangrikste is. Dus op die prioriteitslys van die Here is die gave van profesie nommer 1. Profesie is om die woord van die Here te hoor, te oordink, te glo, met vrymoedigheid daaroor te praat, te beleef, jou eie te maak, daarvan te geniet. Dis profesie. Oor die gave van profesie beskik elke lidmaat. Partij in meerdere mate, ander in mindere mate, almal het dit. Die Heilige Gees gee vir jy almal geloof om die woord wat gesaai is met dankbaarheid te ontvang, dit met mekaar te deel, daarvan te geniet. As die Korintiërs dit insien, dan kom hulle saak in die gemeentelewe mooi reg. Dan sal daar nie gespog word met sekere gawes wat belangriker is as ander nie, want die algemene gawe van profesie is beter as die uitsonderlike gawes wat hulle dink van meer hoogstaande waarde is. En dan skryf Paulus nog verder vir die Korintiërs, as julle begryp dat hierdie buitengewone ondergeskik is aan die gewone gawe, dan wys ek julle een nog uitnemender weg. Een nog uitnemender weg as die beste gawes. Is daar iets wat groter en belangriker is as die gawe van profesie, van woordbediening? Daar is. Liefde. Liefde wat 'n diepgaande gevoel is, maar ook 'n aksie, 'n daad. Lief hê is om te offer, om te dien met jou hele wese, om vir die regte doel prys te gee. Om God lief te hê beteken om hom in alles nommer 1 te stel, om jou rug te keer op dit wat nie met Godse wil ooreenkom nie. Dit kan nogal swaar wees. Om mekaar lief te hê, hou in, om mekaar te herken en erken as broeders en susters in die Here, mekaar te respekteer, mekaar regtig om te gee. Ook al hou jy nie van almal nie. Maar mens wil mekaar vashou. Ons wil mekaar graag by die Here vashou. Dis liefde. Jy kyk nie wie's beste en wie's minder goed nie. Jy meet 'n ander gelowige nie aan jou gawes of omgekeerd nie. Liefde beywer om vir die teendeel. Jy soek die heil van die ander met die gawes wat die Here vir jou gee. Hoe kan ek met dit wat ek het die ander een bevoordeel? Dis liefde. Paulus noem die gawe van liefde 'n weg, 'n pad. Dis typies Bybels. Mens kry dit meermaal in die skrif, veral in die psalms. Psalm 1, daar's twee paaie in Psalm 1, ons het dit gesing. Die een loop op die pad van die regverdige, die ander is 'n goddelose pad. Psalm 119, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur te hou na die woord. Die woord is die roetekaart, dis die kompas, waar volgens 'n mens in jou jong lewe koers hou en mooi weet waarheen toe gaan jy. Nou dis duidelike beelde. 'N Pad, 'n weg, dui 'n manier van lewe aan, dis 'n lewenstyl. Dis 'n rigting wat jy inslaan en jy kom by 'n doel uit. En as mens dink aan 'n pad, dan beteken dit nog iets anders ook. Dis gesamentlike vooruitgang. As mens dink aan die N1 wat net hier aan die kant verbyloop. Duisende voertuie beweeg elke oggend en elke middag op hierdie groot N1 van ons. Nie een op 'n slag nie, maar in groepe, in 'n geheel. En so is die liefdesweg waarop die Here sy kerk neersit. Alle gawes van alle lidmate moet mooi saam beweeg op hierdie pad. Hulle moet mooi binne die baan beweeg, want anders kry ons ongelukke. En nou, baie belangrik. Buite daardie bedding kan jy jou gawes nie reg aanwend nie. Tongetale sonder liefde is soos 'n klinkende metaal. Groot geraas, maar nie inhoud nie. Profesie sonder liefde, geloof sonder liefde, geen waarde nie, sê 1 Korintiërs 13. Offers sonder liefde, in termen van geld en goed, selfs jou lewe, jy kan jou lewe offer, maar as dit nie uit liefde is nie, dit baat niks. Liefde is die enigste pad waarop die kerk kan kerk wees. Dit maak die liefde so uitnemend. Is ver verhewe, bo al die ander dinge in die kerklike lewe. Natuurlik, gemeente, want aan die liefdesgebod van God hang die wet en die profete. Al die mooi gawes wat God gee, beteken niks, as ons dit nie plaas op die pad van liefde nie. Buite daar die pad kan die gawes nie reg aangewend word nie, en dan word daar die gawes mislukkings. Mens sien dit by die Korintiërs gebeur. Maar so uitnemend soos wat die liefde is, so gewoon is dit ook. Dis die ander kant van die saak waarby ons moet uitkom. Trouwens, ons het by die gewoonheid van die liefde reeds tot 'n mate stilgestaan. Ons het gehoor hoe Paulus die algemene gawe van profesie en die breë weg van die liefde aanprys bo die uitsonderlike gawes van genesing en tongetale. Maar kom ons onderskei dit nog fyner. Dan raak 'n mens bewus van die wonder van ware liefde. Paulus skrywe hier in 1 Korintiërs 12 vers 31: Ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En hy bedui so met sy vinger. Kyk hierso. Hier loop die pad van liefde. Mens kan hom sien. Jy kan aan hom vat. Jy kan sien van waar af kom hy, en jy kan sien waarheen gaan hy. Jy kan die pad bestudeer, jy kan hom meet. Jy kan hom voel, jy kan hom najaag. Ons sien en meet die liefde in talle dinge, groot en klein. Liefde drijf ons om tyd en energie op te offer vir die Here en sy diens. Liefde maak die beursie oop en het lewer het dankbaarheidsoffer om die erediens in stand te hou, dat die diakens hulle werk kan doen. Liefde skep tyd om mekaar rondom die woord te ontmoet, as ons bybelstudie hou. Liefde laat ons mekaar aanvaar en waardeer en respekteer, soos wat die Here ons gemaak het. Liefde gee stiekrag om verkeerde ding in die lewe raak te sien en te bestry en mekaar in liefde ook vast te hou by die Here. Dat ons nie vashak by die verkeerde nie. In jou eie lewe, in die lewe van jou naaste. Liefde laat ons uitreik na mekaar. Ook uitreik na baie ander wat so min liefde in hulle eie lewe ervaar het tot nou toe. Liefde word sigbaar in al die tee wat elke Sondag deur die susters bedien word. Dis liefde. Sulke gewone dinge. Maar liefde is gewoon. Daarteenoor staan die verhevenheid van die ongewone, waarvan daar soveel sigbaar was in die gemeente van Korinthe. Wat dryf 'n lidmaat met uitsonderlike gawes om daarmee te spog? Teenoor iemand wat nie oor daardie gawe beskik nie. Is dit liefde om te sê, ek het iets wat jy nie het nie? Dit kan ons nie wees nie. Liefde maak ons nie so nie. Wat skuil agter die neiging om klem te lê op die opspraakwekkende dinge in die godsdienst, soos dat mense kwansuis engele sien en drome droom en die stem van die Heilige Gees hoor, met hulle eie ore, en dan vir jou kom vertel, die Heilige Gees sê vir my, ek moet met jou kom praat oor hierdie ding, en dan gaan het dikwels gepaard met 'n dwingende eis wat gestel word, as jy dit toch nie beleef het nie, dan het jy nie die Gees van God nie, dat jy ook nie die ewige lewe nie. Wat sit achter al hierdie buitengewone eise? Wat is die drijfveer? Is dit gewone, Godgegewe liefde? Of is het stille hoogmoed in die gedaante van godsdienstige nederigheid? Paulus dwing die gemeente van Korinthe om terug te gaan naar die basis toe. Hy stel sake in perspektief, sodat elke lid van die gemeente in die lichaam kan functioneer. Hy sê vir die lidmaat met tongetale, praat jy maar tongetale, doen het in liefde, kry iemand om het uit te lê, sodat allemaal kan verstaan wat jy sê. Dan doen jy goed. As jy dit nie kan doen nie, los dit. Praat liever gewoon, dan kan ons allemaal jou verstaan. En ons kan baat vind by jou onderrig. En so praat Paulus ook by die sogenaamd minderwaardige lid. Jy wat uitgesluit voel, omdat jy nie hierdie opspraakwekkende genadegawe het nie. Gaan staan bietjie stil. Moet nie jaloers wees, omdat iemand anders kwansuis makkeliker en beter bid as jy nie. Die Heer het jou gemaak soos wat het hom behaag. Moet nie sy groot werke in jou lewe bevraagteken en bekritiseer en verkleineer nie. Jy is wie jy is. Wees tevrede met dit wat die Heer vir jou gee. En neem deel, ontwikkel dit wat jy het, en doen dit in liefde op jou manier, want jy word gemis, as jy jou kragte nie ingooi nie. Die gemeente kan nie behoorlik funksioneer, solank elke lid nie sy gawes inspan nie. Die vooruitgang van die gemeente verg die inset van ieder en elk. Nou broeders en susters, hier in ons danksegging en nabetrachting, word ons gewys op die ABC van kerkwees. Die liefdesweg is so gewoon. Niks tierlantijnkies nie, nie ophef nie, nie buitengewone dinge nie. Liefdesdiens. Saam studeer, saam bid, saam offer, saam lei, saam dank, saam lach, saam huil, saam deur die diepte, saam by die hoogtes uitkom, saam sensitief wees vir mekaar. Elke broeder en suster, jonk, oud, staan sy eie plek vol, sonder lawaai, sonder om die aandag te vestig op, hier is ek. Het gaan in die kerk om die Here, nie om die of daar die met sy gawes nie. Die welsyn van Christus se liggaam word bevorder, dan sal elke lid blom, dan is almal gelukkig. Daar gebied die Here die seën. Die weg van liefde is uitnemend en tegelijk so gewoon. En om daar die rede belangrik. En daarmee sluit ons vanavond af, gemeente. Wat die belangrikheid van die liefdesweg betref, gee Paulus een uitdrukkelijke bevel in 1 Korintiërs 14 vers 1. Jaag die liefde na. In die oorspronkelijk, die Grieks, word een woord gebruik wat wys op 'n ononderbroke strewe. Jy word vervul met 'n heilige obsessie. En die strewe is nie van so 'n aard dat ons nog nie het wat ons soek en nou moet ons jaag om dit te kry nie. God gee liefde. Hy sit ons op hierdie pad van die liefde neer. Om liefde na te jaag, kom daarop neer, ons moet sonder ophou daarmee besig wees. Ons moet die liefde wat ons ontvang het, voortdurend beoefen. Ons moet groei daarin. Ons moet vorentoe beheer op die liefdesweg. Daar mag nie 'n oomblik in die lewe van die lede van Christus se liggaam aanbreek, wat ons nie meer hierdie liefde najaag nie. Nou, hoekom so 'n bevel? En eindelijk weet ons klaar wat die antwoord is. Omdat die liefde die uitnemendste gawe is. As jy nie die liefde najaag nie, dan mis jy die kern van Christenskap. Die kerk wat die pad van die liefde nie loop nie, verdwaal en hou in wese op om kerk te wees. En nou praat ons van ernstige dinge. Nou moet ons toets. Elkeen vir homself, allemaal saam. Ja, ons het getoets met voorbereiding. Ek het nou toets ons alweer met nabetrachting ook. Is ons werkelijk wat ons glo en bely? Kerk van Christus, kind van God wat liefde uitstraal? Die echtheid toets van die liefde sny na twee kante toe. Binnenkant toe. Buitenkant toe. Eers binnen toe. Ondersoek jouself. Weeg bietjie die motiewe van waaruit jy leef. Wat dryf jou om te doen wat jy doen? Kinders, seuns en dogters, nou moet julle allemaal oplet. Moenie afkyk nie. Kyk. Hoekom respekteer julle julle ouers? Hoekom is julle geneig om te luister? Is jy bang, jy word mee geraas, as jy nie luister nie? Dalk kry jy pak sla, omdat jy nie respek het nie? Of luister jy, omdat jy vir jou pa en jou ma lief is? En vir die tannies, vir die kinderhuis, mens is lief vir hulle, want hulle sorg vir julle. Broeders en susters, hoekom wil ons lid wees van Christus se kerk? Hoekom wil ons hier wees? Omdat die mens sonder 'n kerk nie kan doop en nagmaal vier nie, nie kan trou en begrawe nie? Of omdat ons Christus lief het? Omdat hy sy liggaam lief het. Hier wil ek wees, want Christus maak my lewend lid. Hoekom wil ons die Here dien? Hoekom wil ons by sy gebooie leef? Doen ons dit omdat ons bang is, dat ons hel toe gaan, as ons dit nie doen nie? Of omdat ons God lief het? Ons is dankbaar vir sy genade. Vir al die liefde wat hy vir ons gee, mag ons hom lief hê. Broeders, ouderlinge en diakens, wat dryf ons om te gaan huisbesoek doen by die lidmate? Omdat nagmaal om die draai is, dis weer tyd, ons gaan deur die wijk. Ons moet verslag doen. Of doen ons dit omdat ons die gesin lief het? Ons is begaan oor die gemeente. Lidmate, lê ons na in die hart. Ons het God lief, wat ons roep tot ambtswerk. Word ons van buiten af geforceer om te werk, of word ons van binnenuit beweeg, op grond van liefde? Dit is die eerste toets, die motief van binnen. En daarmee saam, toets teen nummer 2, hoe lyk ons liefdesvrugte wat buitenkant toewys? Wat sien ons van ware liefde as medegelowiges in 'n krisis verkeer? Hier is heel party lidmate in 'n krisis. Ons lees van tyd tot tyd van hulle in die nuusbrief. Hulle het seer, baie seer. Waar is u liefde vir die kerk, die kosbare liggaam van Christus, as daar op jou inset gereken word? Daar word elke nou en dan op jou inset gereken. Ons sien dit in die nuusbrief, hier word afkondigings gemaak, ons het hulp nodig. Watter liefde straal ons in die wye wêreld uit? Watter liefde het u vir God, as u in ag neem, hoe gereeld en intensief u met sy woord omgaan, hoe dikwels u in gebed met hom besig is? Moenie na ander se liefdesvrugte kyk nie, hierso begin ons. Maak erns met die dinge wat ernstig is. Loop op hierdie pad van liefde. Dis 'n uitnemende pad. Dis 'n gewone pad. Maar dis 'n lewensbelangrike pad. Dis 'n pad wat vir God wel behaaglik is. Hy het dit self gebou. Ons nabetragting het begin. Ons nabetragting kry nie klaar nie. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, U het ons so lief gehad, dat U seun, U eie, U enige geborene vir ons gegee het. Hy het vir ons gesterf. Hy het sy lewe afgelê vir ons, sodat ons kan leef by U. Dankie vir daardie liefde. En gee dat ons in liefde saam met U sal lewe, en daarin sal groei. Vervul ons deur die Heilige Gees, uit onsself kan ons dit nie doen nie. Lei ons dag na dag, om uit die krag van die verlossing in Christus te leef tot U eer. Bewaar ons van alles wat aards is, en laat ons aandag gevestig wees op ons Here Jesus Christus, aan U regterhand. Ons dank U vir alles wat ons ontvang het op hierdie dag. Daar is baie om oor te dink. En om dit saam te vat in die lewe in. Bewaar ons hierin. Dit bid ons uit genade en met dank om Jesus Christus wil. Amen. Nadat ons Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.